أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله. مضمون اصل کی ہم پدے بانے شروع دے چھے نبی و توسوئے چھے در رکم ہدایت تر کوما پدے کے ستا سو دنیا و داخرت لکا صفا تا خطلے و اول مخاطب چکم عربو نو صفا تا حکوتا و آواز اعلان و کو خطرناک آوازی لکا سرے چھے منگ چی گو کو سیرن یا صباحا و یا صباحا دا آواز چوکو نو طول عرب را او چلی تو او چلی تو چراغ لنا قد ذخر خاندان اور یو یو قبیلی نم واغس یا فلانیا فلان نم واغس وی گورے حالات کو پر سکون دی زندگی قبائلی دا قدم کدے کا دے جس بدی پر سکون حالات کے جو او ہے مچ جدی غر نشاط یو لو لشکر را روان دی تا سبا کئی نستا تو ما تو سجو ہاوی نو تو لو پیو واز وی چی چون کی تا ضرورت تجربہ زمن تا متعلق نشتا دے نو تی وای چون کی تا سی وای نو اگر بٹیکی ہو منگ بے امنو کمی واؤ رہے تاسو دا کفر او دا شرک فوجہ باندے عذاب روان دے پتاسو باندے او دا غیر علاج دا رہے چی دا کلمہ ہوئے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما چی کم تعلیم رہا اوڑا دے قرآن پر مانا حضر شدا قبول کے لو بس دا عجم بدل تکسین او جزیہ در کئیو بہارو بستاسو بات شہی دا خبر ہے اکرلا بیا غیتون جنہاں بڑکاو شو آل تاکی پلترے ابو لہب چی ہو آگا وہ تو مگر دین را ہو سی تاکی دا کلیمہ قبولکو دا ابو لہب آل تاکی بیا دبتی ازا بی دا بنا جبتے پس من ما بار بار کرے دین ازم دن تاکی نبی وقت داوی چی دا حضرت چی کم دے کم ما چی کم ہدایت راوڑے دے چدا قبول کرنا دنیا و آخرت پر کامیابی دا مشرکین و تاوی جستا را اوڑے ہدایت کا من قبول کو کنا تخفتا من الارض من بعد از مکنہ اتخفتا علیشو من قبطا باشی تا خو زمان گا دا مشرک و قبائل و سرد غدی دا بیت اللہ مجاوری و طول حجون دا رضی زمان گا تجارتون زی من گا پدی بانی تکم دینو تا دنیا پر دا کیو من گا نتا شکم ندا کلمہ قبول کرنا دا چکم ہدایت راولی خنون کو ختم شو تمام شو دا مضمون اور دا پا ار زمانہ کی دا سی دا مضمون پا دغرا روان دینا اللہ وی چی دا چارا چی ما مالو دولت ورکڑے ہو دا غما سمرا حلاب کری دی اور دا غی قوت و طاقت تا سر رسی دیم نشد اور میں پتی حلاب کری جا غی انکارو کدا اللہ دا نبی دا تعلیم و دا کتاب اور آخرت توحید مادا پرد شو دا ما تبا کری دی دا مضمون اثر کی پدی بانی را روان دی اور دا پر دلائل پر در کچھ گورا دا اللہ اختیار دے دا اللہ کی کم دے کائنات کی ہو سے اور دا اللہ پر کائنات کی چھو سے دا مکمل اختیارات دا اللہ دی نرزی وجہ نے چکم دیتا تو ہے چکا دا اللہ پر حکم بانے عمل نکی گی پیدا دا عمل پر شریعت عمل نکی گی دا وایا دا گورے غلط خبر کرے دا تاثر تباہ اسباب داری کی دا تاثر نمانے اور بیا چکم دینا تاریخی طریقہ بانے ثابتی چکو گورے بنی اسرائیل کلی مالدار ترین سڑے کے نا قارون دیر لے دولت مندو اد بنی اسرائیل شخص اور بنی اسرائیل خلاف شکم دے فرعون سر ملو شو اور اغسر شکم دے گڑھ جوڑوں کو ٹوڑی ہوتا ہے انگریزان ہو کہ ٹوڑی ہے نہ گڑھ جوڑوں کو نہ الاٹمنٹوں نہ سو سو نہ مالدار شریر سے آتا نو پا مخالفینو کہ یو دا قارونم دے حمان او فرعون او دا کبینہ دا خدا سرے پا کم پیش پیش دے دا موسیٰ علیہ السلام دا تعلیم پا پیش کولو کہ بنی اسرائیل و خلاف نو دا قارون چکم دے دا آغا بیان کئی جگو ہے دا قارون چکم دے دا دی ماضی قوت او طاقت دا مالدارے دا وجنا بغاوت او سرکشیو کا دا قل قوم نا خلاف شے نو انجام اسے شے نو مضمون دا کئی ان قارونا بیشک قارون چکم دے کانا من قوم موسیٰ دیو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیلی ہو فبغا علیہم بغاوت ہو کہ دخل قوم خلاف ہو دا دشمن سر فرعون سر ملوش اور بیا چکم دینو دے اصل کے دا دپلار اور دا موسیٰ علیہ السلام پلار سکر ہونا دی دی دا ترون زامن دی نگویا دیر نیزی دی بنی اسرائیل اسرائیلی سر دے اور دا چکم دے بغاوت ہو سرکشی ہو گر یوڑ ہو کہ دا فرعون سر اور اگوالا دیر مال و دولت ہو الاٹمنٹ وغیرہ سے دولت نہ ولا ورک مگر بنی اسرائیل کے خلاف ہو کو تو آتے نہ ہمیں الکنوز ما اور کڑی ادھر تک خزانے خزانے میں اور کڑی ویڈیو زیادہ تو آتے کو مبالغہ میں خبر ہو تقریباً 300 کچڑ باندھے با جد خزانوں چابیاں اس لیے اور دل بھی پالوان جماعت کی بہو تب وہ چتولی نشوے تمرا اندازہ لگوئے جدھر تمہارا بچوں تمہارا خزانہ ہی ہے تمہارا کم دینا سو تو ہوئی ہوا کیا پکڑا ہوئی ہوا کیا سو تو ہے صرف سم رہو پتہ نہیں رہی کہ 300 کچڑ بانے چاہیے نہیں رہی کہاں تو دیر دیر زیادہ مالدار ہو ادا خزانے والا اللہ اور کرے ما آگا خزانے ان نے وفا کیا ہو چکی بے شک چاہیے نہیں رہی لتنو او البتہ کچھ تولبا بالعصبت اولی القوت یو پورا جماعات تا حج قوت طاقت والا نبشو چتولے پورا جماعت کی بہت طاقت والا تحریر پانزو کسانی کا دا چی کم دین دا اسے تبو لینے چی اسے تا دا دوم دا شابیانی بگی درانی وما تا تا مثال در کر کہ تقریبا سا 300 کشور بانے خوالا غی وزن و تلی با اس قال لہو قومو کم اگر وقت قابل نور تا چی دا اوے لکھ پل قوم تا دا تا اوے لکھ پل قوم اس قال لہو اگر وقت چی اوے لدتا دا خبر قابل یاد دا چی اوے لدتا لہو اوے لدتا قوم قوم دا بن اسرائیلی لا تفرح لوی بڑائی مکوا تکبر مکوا غرور مکوا ان اللہ بیشک اللہ پاک لا يحب الفرحین نخو خی تکبر کون کی غرور و فخر دا اللہ فخر نہیں مکوا تا زمانگا فلور رضی چلے دا چل مکوا ابو رکم بختا اصد اللہ در کردی نوابتا غیتا تالاش کا اولتاوا فی ما آتات اللہ دار آخرتا فا اغا دولت کی فا اغا سکی تاتا اللہ در کردی کور دا آخرت کم بختا کور دا آخرت زان لجوتا دا دنیا کو پاتی کی دون کی رہتا تو سن کے اور دا چکم دے پاتی کی گی نتا تو موسیٰ علیہ السلام پا اشتغب آنے آکر اللہ پا نم باندے پا قبل بنی اسرائیل دے تو غری اسکنان دے اجزان دے تا سکے سمگور دا آخرت پا کے دا کم وقت ہو گٹا دا تالاش کبھی دنیا مدر اول آخرہ دنیا دا آخرت پتے دے پا دے کہ چکم دے دا آخرت تو خجورا کا زان لا وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ اُمَيَّرَ وَقْفَلَ حِسَ مِنَتْ دُنْيَا لَدُنْيَا نَا دَغَسْتَ حِسَ رَجْتَ جِتَي پَقْفَلْ رَقْ وَلَا تَبَانِ خَجْ كِيَوْ پَقْفَلْ جُنْ كِيَوْ تَجِكُمْ دِي خَجْ كَدَا تَقْفَلَ حِسَ رَقْفَلَ حِسَ رَدُنْيَا نَا وَلَدِي رَجْ و احسن او احسان کا ورزی قبل قوم سر مسلمانان و مخلوق سر کما احسن اللہ لیکن سنجی تاثر اللہ کما احسن اللہ علیہ لیکن سنجی تاثر اللہ احسان کردی دمر دولت من و دمر عرف دل عجت عرف دیدر کردی نتپا تر قوض آخرت دان نجورتا غرپا دو گٹا دنیا نا خدا مطلب دی اور احسانو کا دخدر مخلوق سر اللہ یعنی کی زمان پنیز جیو میں پوشی ہیں مپدی قرآن پا فلسفہ و قرآن پیشہ دخوا باندی اگر تعلیمات داری چی دا انسان سر نیکی کا وہ لویا زیادہ پنیکو کی لویا نیکی دا لویا نیکی پنیکو کے دا احسان سرخت کولی دا انسان ہمدردی دا نظر وجہ سر دا انسان ہمدردیو کا دا اقبل دا غریبانان بن بنی اسرائیل سا قوم رہے دیبان احسانو کا تا تر اللہ احسان کرنے پلہ حصہ خمی رہا دا دنیا نہ کرنے لگتا بار کرنے اولا تبغی الفساد فی الارض اگر فساد متراش کرو فساد دا جنہ مخلوق دل ازاری کے مخلوق تو جگم دے نسبت بورے اور کافر فرعون مرگرے شیر کیا خاص کافر دے دشمن دے جڑ کٹ گئی دا مسلمان قوم دا بنی اسرائیل قوم جڑ جی کٹ گئی دا سارے بھائی کی شامل دے وجی کی ولا وجی نہیں رکھ گئی نو دے پاکی شامل دے نزا چل مکوا تو جگم دے نو فساد مکوا جسانیت پر بد مکوا رکھا مکوا مگر کی اور دا لوی فساد دے جتے دا مخلوق حقوق نہ پے نہ ور کے اگر پے مال کے اثر کی دا اخلاق دا پور تے مسئلہ دا کہ شرک بندے اللہ دی طویل مدت ور کرے شرک کم دے دنو علیہ السلام تے تقریبا نہ نہیں تو وکالا مدت ور کرے دا اللہ پر شرک بندے پر کفر بندے لیکن اللہ تعالی کے اگر کم دا انسانان و بندگانو کی کہ کم دے دا خپل حقوق ریوبل حقوق و پیمال ریول بےزتی توہین ریوبل سر کمزے بد قول قول انسان تر تکلیف اور قول اور کمزے انسان بےزتی و توہین و حقوق نور رسول دی بانی کو حکومت کی دادا اخلاق یہ اچھے تھا مسئلہ تب اللہ تب اللہ تو سنشی ہوئے تب اللہ تو سو ہوئے خدا اللہ مخلوق کے العیال خلق الخلق و عیال اللہ مخلوق خدا عیال نے تبرداری کو مچ ہوتے ہوئی نہ دی سر کے تخو کے نہ داستا خدی دی سر کے رکھا تھا سر تو بس تو چاہتا بس ہو گیا نہ دل تو جتا سے مخلوق کی انسانیت کی اس کے دی سر کو کا نہ دا کے کم دے نہ دا دا بس تا پارا دا غی دے تو دی وجہ نہ کہ مخلوق کے کم حقوق العباد کی گڑبڑ رہا غلی دین دا اللہ تبار کرے اور پر یہ خیانت دے دیتا پرے پر نب ورکی دمنا مقا تجھے وجہ نہ کم جانا دعوت تبدیلی و تحوکو مسلمانان و تحوکو گورا فساد مکوا او خدای نخو خی فساد ان اللہ بشک یقینا اللہ لا يحب المفسدین نخو خی پز ملک فساد کو ان کی او غداری کی دا حقوق العباد خیال ساتا دا خدای دا بندگانو دا اللہ دا حقوق دا بندگی ہو کا اثر کے ناغو دا سجو آوے کی قالا نو قارون وی انما اوتیتو بے شک دا خو ما ترا کرے شیر دا مال دولت علا علم عندی زما سر چکم علم دے و زما سر چکم اگا اگا دا اکانمی و دا دولت تا گٹلو و طریقی و دا غدی چکم دے ما سر اگا عدد اگی وجد زما علم وجد زما تا علم و دین بعمل فهمی دا زما سمجھ دے زما ما سر دا خودی سے احسان کرے دا خود زما پا علم بانے ما ترا کرے شیری پتے بانے ما بانے چاہے احسان نہیں کرے نو اللہ و تو اولم یعلم ولدت علم نشتے ان اللہ چی بے شک اللہ پاک قد اہلک من قبلی یقینا حلا کری دی مخی دینا دیر دا سے خلق دیر دا سے زمانی والا اللہ حلا کری دی چی دمال و دولت پا نشک را غری دی غرور و تکبر کری دی اللہ تبا کری دی حلا کری دی نو اللہ حلا کری دی دینا مخی من القرون زمانی والا سمر دولت من سر مال و دولت والا دیر سمر لو جاہ و جلال والا خلق سے کم دی اللہ تعالی تباہ کری دی پا تاریخ کے راغلی دی کی قومن تباہ شوی خواہ من اوہ ہوا اشد من ہو چاہا دیر زیاد مضبوط و طاقتور و مالدار و زنہ قوتا پا طاقت کے و اکثر جمعہ و دیر زیاد و دا پارٹے پا لحاظ پارٹی مصر دیر و دولت مصر دیر و عرص مصر دیر لیکن اللہ تباہ کری دی و برباد کری دی تا تکبر و دا غرور و دا آخرت و انکار پا وجہ دا آخرت انکار تباہ کن شہرے تدی وجہ نہ چکم دے نہ آخرت اصل کی کہ دا پیغمبر تا نبی تعلیمات چکم دی نو پاگے کے سر فرست چکم دے تباہ کن اگر نظریہ دا آخرت تا نو چی دا آخرت نہ انکار او کی نو دے مفروش شد خدینا دے چکم دے بس آخرت من کر دے مادہ پرس شو دنیا پرس شو لیکن دے سکی نو پا دنیا پا مفاد و پا اغراض و بانے بے کئی اور مادہ پرس شو ادا سے قومون تباہ کی گی زد تباہ کی گی دے وجہ نے چکم دے اندو آغا تباہ کن سیز نظریہ چکم دے آغے کے خنور دے ذریعی دولت دے مال دے اولاد دے اقتدار دے کسے دی نم دے نمود دے شہرت دے دا تول چیز نشاہن دے دا آخرت میں انکار کے خدا سی ادا دا پیغمبر دا تعلیم پا مننو کے پیغمبر چی کم تو کتاب راوڑی کم احکام راوڑی دا غینا پا انکار کے اول چیز دا رہے اگر کی مال دے دولت دے زورت دے نمود دے کرسے دے اقتدار دے آغی کی غطر پرس کے انکار دا اخبرت دے ندا بے سرے دوا گئی دا چیزینا خانون دا دی خصمت کرے دے نور آغا مالا کے دا سی شیوی اولاد میں اکشت ندا مال میں اکشت ندا حضور و جبر دیمان نہیں آئے گم پتا سو مال دا دمال محبت پر کی پیدا شنو تباہ بشے سب دنیا را سکل دی خطیقہ دے دنیا محبت دا گناہون جر دے تباہ کون چیز دے جب ہم تباہ کئی بار ہر جب اخبر امت یہ ریگم پا دے پھر مال محبت دا اولاد محبت بہت سارا پیدا کی اولاد یہ موجودت مائے اخبر مطالعہ دا آغا خلق جا چیزے علوات کے آغا سرے چی آغا بالکل جٹی اسے نہیں ویلی خصوصا دا انگریزی تعلیم گوڑا کل کل ازاد دے تا حمایت کو مارا سر سید پا بنیاد دی چیزوں ہماری طور پر طاقت پر مسلم امہ اور بعض وقت کے اغا الوات کے اغا تعلیم یفتشی او اغا کے کم دے خصوصا دا یورپ علوم مغربی دا ور تراشی او مشرق علوم و سرا نہیں کلگی و سرا یا یہ الگی و سرا او اغا کے کم دے نو دی تسلیم دے دے نہ لری نو دا خلق کے کم دے نو دی بیا دا والدین و دا حقوق و دا دی بیا دے خیال نہ ساتی کتا سے خیال کری دا کم انگریزی تعلیمات والا یورپ زیادہ داغی مور اور پلاس کے بڑا گان کی نہ غیر پارا کیسی جڑ گئی تھی دار امان دار امان تھے لگی اس قدر ان کی اس دغی ان کی اس وقت والا نور کی حیثیت والا نور کی اور بالکل یت خلق نہیں یا بالکل ان پڑھ یت اگر مور اور پلاس دیر زیاد خدمت کی دل تو یہ کو پلاس خپش ہو اگر وہ رخ شد مکھن میں رخ شا تیزے کی ماں نرا لے کمرہ کی یا آخر روز گرے رہا راتے اور آغا پا پلار پا دے خطور بانے رکھتا اور دا سمیتونہ دا حضور ہے دا سمیتونہ بیا بانو کم بیا بانو کم زمانی تو بھئی و پلی خطور کی بانے راتے دا پور رکے خوزا اور دا سی آغا تو بیس کی اور دا سی آغا دا آغا یو دم جاتا یو تحریم امنو فرنشے تو آغا چی دا علمین آغا بیا دے خطرناک شی اور چی دا یورپ دا علمین آغا نورم خطرناک شی اور بعض ذہن پاکی اور پاکیزی مقدسی اگر دل شیرے نو پا اولاد کی اگر خلق تے اگر یورپ زدی اگر بالکل مادہ پرستی دو والدین متعلق اگر اس خیال نساتی دو مشران اس خیال نساتی دو ما ذاتی تجربہ دا اولاد بارا گئی اور اگر اولاد کی بالکل جرد پاتی شکنہ اگر دیر زیاد خی اگر دو والدین مانی دیر تجربہ میری دی وجنا دوارا طرف نظر یورپ زیادہ یا دی طرف تدانو علوم پاگی کے انانت پکی انانیت پکی راشی خود پسندی پکی راشی پاگی کی مزان لاغل آگئی اگا دا دوارا دیکھ یو اعتدال دے میانا روی دا چی اگا صحت تے دے انسان اگا دا رہے چی دا کہ دا سارے صحت مند دے چی دے پا یو اعتدال بانے دے پا ہر دا کے دے اعتدالی ہر چی تقبل حقوق او دا غب اخلاق دا غب خدمات او دا غب پاسداری او دا غب اخلاق او دا غب حقوق ورکی دا دیر کم خلقو دا نصیب کی گی ہمارا تجربہ دی خبر دیر زیادہ دا چیزا کم سوئے تعلیم افتا ہون تکیی کنا دا غب بلکل اغا تجربہ میں دی پوری شوئے چی زین دی خز او کلا او تی ذہن خن نہیں کنا ہمارا سر غد خز شو خدم پاتی شو رسولم پاتی شو بس ہر صفاتی شو بس خدفہ کے پاتی شو فمیت کے نو ارس دارا خرابانی ہوتا ہوئی او چی جول ندی خواندو کو دا غدا خواند شی نور آرسو تخیر آباد ہوئی دا کچر ذہن دے او پدی بانی تبا کیجی اصلا خلق ندا آرچا حقوق دی او اللہ تشرکو باللہ تو دے سر شرکو نکی و بالوالد انسانا ناغی غد شی چی دیتے والد انسانا کی کنین و مشرکی نمبر کنی جو رہے سایے لگے دے بار بار مضامین کری تا تو والد انسانا کی شیو و مجید امناسو بات یار مولی سے کہنا سی تقریر وزیر کی بس منگا ہو تو عالمان تو اللہ تو جی کو علمی کو رہے گا
ماتے ہوئے میں نے کرا لے رہی ہے جو علمان سی رہا دوستو سکیا اس نے کہا مولا شکر کون مولا رہے لیکن میں نا لیکن ماتا خبر شروع کن دیو مثال میں ورکم یو سلیو زنگی دارو لیکن یو زیو کالج کی داخل کرو نو لکانو سلو میں دا سی رہا تنو داخل یو زیو لارا خوزم بیدار جات پتو رہا او دوستو خلقاو کمیسا زنگی پوٹی دارا رہے خادا نا آقا چی کم دیو لارا خوزر نہ آگے کم دیا نہ بیا دیا لے کانو تک لاڑو دا تو کہ یہ دا زمنگا میرے نہ راگے زمنگا دو میں کو گجر دے کرایو میں مو کو گجر دے میرے نہ راگے نہ آگے آواز آتا کو نہ غلا لا نہ غلا کانی مستی لاڑو اور تے بابا دا لکھتا سی ویزا فجمال دخرے دے اور تغیو زے میں حالت میں زے میں دے ویزے کوئی جدا زمنگا میں کو گجر دے او دا مور میں خدا دا غی گجر دے محروم اخبارات سرکاری پوسٹ بنا لے ہاں ملکیوں کے رنگی ہوا ہوا بالکل روپ کا خطا نہیں تھا والدین بڑے خطرناک جی کی بد دعاؤں کی آؤ کیا مزہ نہ ہو بد دعا خطرناک تھا اگر دل تو چوک پوک سری طرح گئی نو پدی کے دیر بے با کئی بار خلق نے دیا کہ مضمون دا چلا رہا ہے جی با نو ما دا دیو جنہ چی کم دینا دوا سوئی کہ دا خو مازا ما پا علم ما ترا گئی اللہ وزا چی خو مازا رہا کرنی جنہ مخی چاہ جیسا ختمن و مالدارو و اکثر جماعات پاکے پلے حاضر زیادو و لا یسئل و تفوس پا نشی کولے عن ذنوبهم المجرمون دا گناہونو دا مجرمان و بارکی او فوراں میں پکرتی ہو تبا کئی گئے حیات دنیا جمدن دنیا دنیا دارو دنیا کمزوری ہوئی کرا یا لیتا رہنا ہے افسوس سے چیوے منگ لرا ہوں مثل ما اوتی قارون فمثل دا مال و دولت او دار پاچی اور کرشی دا قارون تا انہو بشر دا قارون کو لذو حزن عظیم دل لحن سے برحی مالک دے اوہو تا سے پھرکی اوبر آلے کمزور خلق وقال اللذین اولا کسان اوت العلم چاگیت دا حقیقت علم اور کرشیو وَيْلَكُمْ رُخْشَ ثَوَابُ اللَّهِ خُدُخْدِي غَيْنَ عَامْ خَيْرُ الْغُرَرِ لِمَنْ آمَنَا لَغَ چَلَا پَرِشْكَ ایمان وَلَوْا عَمَلِ صَالِحًا نِكَ عَمَلُكُمْ رُخْشَ کم وقت دا سوا ہے اگر خدر ورکر شوئے ہیں کہ تیغا آتی گری وَلَا يُلَقَهَا اولیش حاصل والے تغیرہ اللہ صابرون اگر آغا خلق تھی اگر ثابت قدمی صبرناتی فقبل لغبان اگر صابر ہوئی آغا خلق تکم دے دا آسل اولیش اگر ورکولیش اغیل اللہ ورکولی جغیدہ حاصل اولیش صابر نقفل اللہ وی خرد خدا سے اکڑا فخطفنا بھی نوما خخ دے و بدار ارض عدد دا اگر کور سر پزمکہ کی زمکہ دے حکمی کی غیر کرتا سر دے مال دولت دار آگے تو اوچھے کہ دیر لوی محلی و لوی کبک کمری بی انتہا دار سے دار تو اگر دار ہوئی دیر مستبرم و مشتمیلی اگر دار دار ہوئی کہ دولت ہوئی کہ خزانے ہوئی او سر دار دینا کی کم دے اگر وہ حکم کی ریخ کا زمکہ تے ہوئی بخت راہ تزمکی اگر ہم سے یہ جد گنتا کیا اس میں کارے کو کو ناغی چا کم دینا آگئی بس تارون تاوی اگر ہم سے کل برکو اگر تول مائی والا پسر کی زد کنزلی اکڑا بد کنزلی اکڑا ناغی چا کم دینا بخت راہ تزمکی او ما چا کم دینا دے او دزا کو سرا اللہ امارا فما کان لہو بیا نو دل رمین فی آتن سرطلا ین سلونو جدی دے امداد کرے دے یا سکنو جدی بچ کرے من دون الله ما سوى الله وما كان من المنتصرين او نو دې د خپل ځان امداد کوون کې بیا چی دی واره نه فقط او روان دي او اصبح الذين اجرد الارض كان تمنوا چې ارض تمنا دې دې مقام کولا مکان دې دې مرتبه او دې مقام بل امر فرون يقول لك وك ان الله و پکم وقت ان الله بشك الله فاض یبسط الرزق فراخ کئی رزق لمن یشاء چاہ دا پارا چو غاری من عباد و خلی بندگانا و یغدر کن او دو کم وقت دا خدا پاک کئی چل رزق لیر ورکی چل کمی کم وقت دا تا رسی جو بولا بیو لولا امن اللہ علینا کچل دا خبر نوے چا اللہ پا منگ احسانو کو لخسر بنا منگ من دوب شیو و سر خرسی ہوئے ویک انہو ویہ حلاک شیط و کم وقت حقیقت دارے چی لائی بلو حل کافران کافران خلاصے نمو میں اگر نہ کامیابی گیرا ہوں منکر ہو کافر ہو او تلک دار الاخرت دا کور دا اخرت کم دے نجعل من گل الذین الذین لا کسان پر لا یریدون جاغین واری علو ولوی تکبر فی الارض بزما کی ولا فسار نفسات ولا عاقبۃ للمتقین اخر کار انجام اگر متقین پر راستے من جاء بالحسنۃ ارغسو کہ اللہ تعالی نے پنے کے سر نے کا ما یروڑ فلو خیر منها نزل بوی بہتر دے غیرا ومن جاء بسيئه ارغسوا جراغ الله تبيش بغناهون باندې بغناه باندې فلا يذن لنا نمش جزاء بنش ورکول اکسان تا من سيئه جن جا ناکار عمل نکری بد گناه دو گناه عمل نکری الا ما كانوا يعملون مگر اغا عملونا کیا غری کم کری دی راغی بولا اللہ سزا ورکی مضمون بالکل صاف راغی غدا رہے کے دا اخرت انکار اور ما دا پرستی دا دنیا تباہ کن نظریات تی دینا اسات ہے دا اللہ مین و محبت دا رہے کے نظریہ دا اخرت دی مضبوط ہے توحید اور دنیا کے ذات سے عملی جزا قرآن مطابقی اور نبی چی ہوئی چی زمان رکم ہدایت تی واقع سو دنیا کے بعد شہی کا آخرت کے بدل عزبیا جنت پہ درکم پہ قرآن بانے تو قرآن واقع لے جان پہ پویا کہ دی دنیا کے بدل اللہ تعالیٰ سکون دے اطمینان جن در کی آخرت کے بدل جنت در کی کہ ہوا ہے جمعنگ خدا نے جنت واقع لنے پہ قرآن اغت پیشے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا دعوك اللهم ارانا الشفاء والسخر على ان تقرض اخلاص في حاجتنا الله فرص المشكلات الله ثانكي الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمان لكي اتفاق تحت ذات اختلافات قتم كي اخلاص دعوك اللهم ذا مخلوق شرط فتننا من غوصاتي الله تعالى ذا حسدنا ذا مخلوق شرنا ذا فسادنا ذا مفسداننا ربط نظرنا رسولنا اللہ محفوظ اساتی اللہ امن و امان سکون تو خدے پر امت کی پیدا کی تھی خصوصاً پاکستان تو دعا کر اللہ کفار اساتی اللہ محفوظ اساتی